Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και Αλεξάνδρα, ακούγοντας τώρα αυτά που λέμε στο εισαγωγικό μας, ας πούμε, που λέει με ανθρώπους που αγαπούν και κάτι νέο έχουν να μας πούν. Και τα δύο είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη πολυτέλεια να είναι κοντά μας μια γυναίκα των γραμμάτων της λογοτεχνίας, η οποία έχει στιβαρή πορεία από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα στο χώρο της λογοτεχνίας. Είναι η κυρία Ρέα Γαλανάκη, αλλά και την ίδια ώρα, Αλεξάνδρα, σκεφτόμουν τι υπέροχο είναι να παραμένει η δημιουργία νέα. Δηλαδή λέμε κάτι νέο έχουν να μας πούν. Εγώ, ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο, το οποίο θα πεις εσύ ποιο είναι, αισθάνθηκα ότι είναι τωρινό κείμενο.
Εγώ να πω το εξής. Το διάβασα για πρώτη φορά. Δεν το ξαναδιάβασα. Και παρά το ότι είναι ένα κείμενο που γράφτηκε το 1980, όταν δηλαδή εγώ πρωτοήρθα στην Αθήνα και ήμουνα νέα φοιτήτρια ετών 18, είχε πραγματικά να μου μιλήσει και να μου πει πράγματα μισόν αιώνα μετά. Και αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι όταν η λογοτεχνία αφορά την κοινωνία, μπορεί να μιλήσει και στις μεταγενέστερες
εποχές.
Και όταν πραγματικά αυτά που πραγματεύεται μπορεί με έναν τρόπο να έχουν αλλάξει. Δηλαδή ακόμα και τα ζητήματα του φεμινισμού, της πατριαρχίας, όμως ξεδιπλώνοντας κομμάτι-κομμάτι της σελίδας, μπορείς και βλέπεις και τον αγώνα που δόθηκε για να υπάρχει σήμερα αυτό που θεωρούμε εμείς αυτονόητο.
Ωραία, για ποιο βιβλίο λοιπόν, με αφορμή ποιο βιβλίο, Αλεξάνδρα, έχουμε προσκεκλημένη μας την κυρία Ρέα Γαλανάκη?
Μιλάμε για το βιβλίο με τον τίτλο «Το Κέικ». Είναι εκδόσεις Καστανιώτη, ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1980 και επανεκδόθηκε, όπως η ίδια η συγγραφέας μας ενημερώνει στο μικρό προλογικό της σημείωμα, με αφορμή ένα αίτημα που υπήρχε από τον εκδοτικό οίκο 50 χρόνια που ήταν παρούσα στη λογοτεχνία, κάτι να επανεκδοθεί.
Θέλω να προσθέσω εδώ και να δώσουμε το λόγο στη συγγραφέα. Μ' άρεσε αυτό που έχει η ίδια διατυπώσει εδώ για αυτά τα 50 χρόνια λοιπόν, που λέει τέτοιοι γενναιόδοροι κύκλοι του χρόνου στη ζωή με συγκινούν και τους θυμώ με το δικό μου τρόπο. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι μεγάλη πολυτέλεια και χαρά που σας βλέπω και σας συναντώ πάλι. Η κουβέντα μας είναι πάντα μια σοφή απόλευση, να το πω έτσι πολύ συνοπτικά και με δύο λόγια.
Την τελευταία φορά είχαμε ανταμώσει πριν από 2 χρόνια με το βιβλίο σας «Πού ζει ο Λύκος», ναι, που ήταν πάλι επανέκδοση. Μεν αφορούσε μια άλλη θεματολογία και πραγματικά είναι χαρά μας που με αφορμή πάλι μια επανέκδοση μπαίνουμε σε μια άλλη σας γραφή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μυθιστόρημα, μιλάμε για μια υβριδική γραφή, γιατί είναι σαν να υπάρχουν πεζά κείμενα, δηλαδή μια μετάβαση από την ποίηση στον πεζολόγο.
Την επιγραμμική της ποίηση, τις δύο συλλογές της που είχαν προηγηθεί. Και περνάμε.
Ναι, από την επιγραφική, οι οποίες ήταν ποίηματα που γράφτηκαν μέσα στη δικτατορία και για χίλιους λόγους, κυρίως ας πούμε ότι έπρεπε να είμαστε κρυπτικοί στο λόγο, κρυπτικές στο λόγο. Εγώ τουλάχιστον χρησιμοποίησα αυτή τη μετάθεση, ας πούμε, σε μυθολογικά και ιστορικά θέματα και μια μορφή άκρος λιτή που ήταν το επίγραμμα ή αλλιώς αλεξανδρινά τα λέμε αυτά τα ποίηματα, τα μικρά. Λοιπόν, πέρασε αυτή η φάση με δύο συλλογές. Το επόμενο που έγραψα είναι το «Κέικ» και το μεθεπόμενο ήταν ο «Λύκος». Μετά στράφηκα περισσότερο προς την πιο καθαρή πεζογραφία, με διηγήματα και μετά με τα μυθιστορήματά μου. Λοιπόν, αυτά για μένα έχουν μια πολύ μεγάλη αξία και συναισθηματική και βιωματική, ακριβώς γιατί σηματοδότησαν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για κείμενα που γράφτηκαν στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, τώρα έχουμε 50 χρόνια, τότε ήταν ακόμα 8, 10, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, και υπήρχε και μία διαφορετική κοινωνία και διαφορετικές αισθητικές αναζητήσεις στη λογοτεχνία. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πεις μια ιστορία σαν γυναίκα κυρίως, αλλά και ο τρόπος που θα το πεις για να μην επαναλάβει κάποια πράγματα λόγω χάρη τα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε μια πατριαρχική λογοτεχνία, που είναι η καθαρότητα, η σκέψη, ας πούμε, η ακρίβεια. Αλλά πώς θα μπορέσεις να δώσεις αυτό το επαναστατημένο πλέον γυναικείο αίσθημα μέσα από μία γραφή που θα ανατρέπει πράγματα και θα προτείνει άλλα πράγματα, πάντα μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας, όχι εκτός.
Άρα δηλαδή μας λέτε ότι πρακτικά ο τρόπος της γραφής που επιλέξατε εξυπηρετούσε και έναν νέο τρόπο να υποθούν πράγματα που ήταν σε ρήξη με εκείνη την εποχή.
Ναι.
Άρα δηλαδή και η γλώσσα, οι λέξεις, ο τρόπος γραφής και η θεματική, το περιεχόμενο, ήταν σε απόλυτη αρμονία και κόντρα σε ένα στερεότυπο που υπήρχε μέχρι
τότε. Ασφαλώς. Δεν ήμουν η μόνη. Άλλωστε πολλές και γυναίκες και κάποιοι άνδρες το έκαναν αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που το επέτρεπε. Τέλειωσε αυτή η εποχή. Έτσι, δηλαδή το επέτρεπε. Δεν ξεχνάμε ότι ο σουρεαλισμός ξαναβγήκε στη φόρα το 68 στο Παρίσι μετά το Μάη. Σε εμάς έφταναν αυτά και μετά τη δικτατορία ήρθε η στιγμή να τα εκφράσουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως και διάφορες άλλες θεωρίες, ας πούμε, για τη λογοτεχνία, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
Και οι ποιητές μας, ας πούμε, θύτευσαν στον υπερεαλισμό, οι ζωγράφοι μας, δηλαδή ήταν ένα ρεύμα ισχυρό, ναι, που μπορέσαμε κι εμείς εδώ να επελευθερωθούμε, ας πούμε, και να ψάξουμε τα εκφραστικά μας μέσα από αυτά, ναι, τα ρεύματα.
Ακριβώς. Αυτό όμως είχε φτάσει πια στη δική μου γενιά, που ήταν μια νεότερη γενιά, και το εξέλευε ως μια προσπάθεια ελευθέρωσης της ψυχής, άρα και του λόγου.
Mm-hmm. Πάντως βλέπω εδώ που είστε γενναιόδοροι στο προλογικό σας και μας φωτίζετε αιτίες και τα λοιπά. Το σημαντικό είναι ότι γράφετε ότι ίσως μια προσπάθεια να μιλήσω για τα ανίποτα μέσω της λογοτεχνίας. Κάτι που είναι συγκλονιστικά σημαντικό και τώρα. Δηλαδή, και τώρα είναι σπουδαίο να φωτίσουμε τι κάνει η γραφή, τι μπορεί να κάνει η γραφή, τι αποτέλεσμα θεραπευτικό, ευεργετικό έχει για τον άνθρωπο που μπορεί μέσω του λόγου να διατυπώσει. Το λέμε ότι είναι κορονίδα την ώρα που μπορεί να υπηρετεί τη λογοτεχνία αυτό, και για τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να βάλει σε μια κόλλα χαρτί 5 σκέψεις, αυτομάτως κάτι γίνεται που του ισορροπεί μέσα του αυτό το χάος ή την οδύνη που μπορεί να έχει εσωτερικά, βιώνοντας, ας πούμε, συναισθήματα δύσκολα.
Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω ότι πραγματικά και πρώτη φορά το κάνω σε αυτό, δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση, αλλά τώρα το επιτρέπει όχι μόνο η εποχή, αλλά και η ηλικία στην οποία είμαι και μπορώ να αναφέρομαι πια με ψυχραιμία σε διάφορα πράγματα. Αυτό το βιβλίο στηρίζεται σε μια πάρα πολύ άσχημη, ας πούμε, ερωτική σχέση με διάφορα επεισόδια, άσχημα, τα οποία τα γράφω στην εισαγωγή, με βία, με θανάτους κτλ. Λοιπόν, επομένως, η γραφή πράγματι λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό το βιβλίο γράφηκε λίγα χρόνια μετά από αυτή την ιστορία. Η γραφή πάντα, όχι μόνο η γραφή, θα έλεγα ότι και να το κουβεντιάσουμε με μια φιλενάδα μας πίνοντας ένα καφεδάκι, μια χαρά θεραπευτικά λειτουργεί. Αν όχι θεραπευτικά, τουλάχιστον ηρεμιστικά.
Ανακουφιστικά.
Ανακουφιστικά, ναι. Ανακουφιστικά. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν διάφορα στάδια. Αλλιώς θα μιλήσει τον ψυχαναλυτή ή αμπάς, αλλιώς θα μιλήσει, ξέρω εγώ, στη μαμά σου ή δεν ξέρω τι, και αλλιώς εάν θες να κάνεις λογοτεχνία. Σήμερα συνηθίζεται να βγάζουμε κατευθείαν μια υπόθεση έτσι ομοί και να βγαίνει, ας πούμε, ως έχει. Εκείνη την εποχή ακόμα, ή τουλάχιστον για ορισμένες ή ορισμένους, έπρεπε να υπάρχει μετάπλαση. Γιατί θεωρείται, εγώ ακόμη το θεωρώ σωστό, ανεξάρτητα από τον τρόπο που γίνεται, ότι μια ιστορία πρέπει να μεταπλαστεί. Και αν μου πείτε για ποιο λόγο, θα σας πω. Γιατί έτσι γίνεται πιο κοινό κτήμα. Έτσι. Καθένας μπορεί να μπει μέσα από μία μεταπλασμένη ιστορία, να συγκινηθεί και να βάλει τον εαυτό του σε αυτήν, ενώ άμα είναι τελείως περιγραφική ως προς μία κατάσταση και δεν πάει κάπου αλλού παραπάνω, τότε είναι πιο πολύ ατομική.
Και εγκλωβισμός.
Ναι, εγκλωβισμός. Ναι.
Σε μια συγκεκριμένη εικόνα.
Μπορεί να είναι και απελευθερωτικός εγκλωβισμός για αυτόν που το κάνει. Αλλά τέλος πάντων, η λογοτεχνία για μένα απαιτεί και μια μετάπλαση. Είναι μια πάρα πολύ παλιά τέχνη, όπως και μουσική, ζωγραφική.
Μαστοριά.
Και απαιτεί μια σπουδή, μια προσπάθεια. Δεν μπορείς αμέσως ξαφνικά. Πρέπει να τα σκεφτείς, πρέπει να προσπαθήσεις.
Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πιάσω το νήμα από εκεί που το έβαλε η Λίνα, ότι υπάρχει αυτή η λογοτεχνία, αυτό το πεζό κείμενο που λέει τα ανίποτα, ναι, και το πώς τελικά οι λέξεις, ο νέος τρόπος γραφής, αυτή η δύσκολη εγκυμοσύνη, η μετάβαση, πώς εσείς την ταιριάξατε μέσα στο κείμενό σας, χρησιμοποιώντας τα τελευταία λόγια σας. Τα τελευταία λόγια στα 24 αυτά κείμενα που έχετε. Λέτε, και θα φυτέψω τα ρούχα της Μενάδας κοντά σε μια πηγή. Η πηγή θα είναι σε ένα χαρτί ζωγραφισμένη. Το χαρτί θα είναι σελίδα γλώσσας που αναβρίζει. Και δίπλα θα ξαπλώσω ήρεμη και γυμνή για να γεννήσω. Σε μένα λοιπόν αυτή η τελευταία εικόνα είναι όλη αυτή η αγωνία να περιγραφεί με λέξεις ή να γεννηθεί ένας νέος τρόπος γραφής, όπου υπάρχει μια μενάδα, υπάρχει μια πηγή, υπάρχει ένας πίνακας ζωγραφικής.
Υπάρχει αρχέγωνο.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα αρχέγωνο που είναι η μενάδα. Υπάρχει μια πηγή, κάτι που ρέει, δηλαδή κάτι που τρέχει συνεχώς. Υπάρχει ένα χαρτί και ένας πίνακας ζωγραφικής. Και ο πίνακας ζωγραφικής θέλει να γίνει γλώσσα, θέλει να γίνει ένα χαρτί που να γραφτούν. Και όλα αυτά λέτε στο τέλος, θα ξαπλώσω ήρεμη και γυμνή για να γεννήσω. Για κάτι δηλαδή που θα έρθει. Να λοιπόν πώς τα ανίποτα θα υποθούν μέσα από μια δημιουργία. Και μήπως λέω, Λίνα μου, να ξεδιπλώσουμε αυτά τα οποία λέγονται σε αυτά στα 24 πεζά ποίηματα. Να ξεκινήσουμε από το εξώφυλλο. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Για μένα δεν ήταν εύκολο ανάγνωσμα. Δηλαδή ήθελε...
Αυτή είναι η χαρά.
Ένα βάσανο. Ναι. Όμως βγήκα γεμάτη, γιατί το διάβασα δύο φορές και πριν καταφύγω στην κριτική αυτή που ενσωματώνεται στις τελευταίες σελίδες,
τις
κριτικές
και
προσεγγίσεις.
Και στο σημείωμα το εισαγωγικό, το οποίο χρησιμεύει και αυτό σήμερα πια.
Διάβασα το εισαγωγικό σημείωμα, διάβασα το κείμενό σας και μετά κατέφυγα στις κριτικές προσεγγίσεις για να τις χρησιμοποιήσω ως έναν φακό μεγεθυντικό για να κατανοήσω τον συμβολισμό. Το κέικ λοιπόν...
Ξεκίνησες, Αλεξάνδρα, να σχολιάσουμε το εξώφυλλο.
Ναι, το εξώφυλλο λοιπόν, ο τίτλος, το κέικ.
Ναι.
Σε μένα λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα της μαμάς μου που έκανε το κέικ. Το κέικ είναι φροντίδα, είναι γλυκό, είναι γλύκα. Το κέικ λοιπόν είναι και σπίτι, εστία. Και διαβάζοντας μέσα στο βιβλίο υπάρχει συνεχώς μια αντινομία, δηλαδή το κέικ δεν είναι μόνο γλύκα, δεν είναι μόνο χαρά, δεν είναι μόνο φροντίδα, μπορεί να είναι πειθαρχία, επιβολή. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το
να
δεύτερο...
Να προσθέσω κάτι για το κέικ που ανέφερες, Αλεξάνδρα. Αυτό που μας φωτίζουν και τα σχόλια και οι κριτικές είναι ότι σε κάθε σπίτι δεν υπάρχει μόνο κάτι απλό.
Και όχι μόνο κάτι παραδοσιακό.
Υπάρχει δηλαδή μια ζωή σε κάθε σπίτι η οποία είναι αγώνας. Δεν έχουμε διαφορά όταν διαβάσουμε τα ομηρικά έπι από το τι μπορεί να συμβαίνει και στη ζωή ενός σπιτιού και πώς το βλέπει και κάθε μέλος του σπιτιού.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό το κοινό βίο ή αυτή την εστία που λέμε. Μία κουβέντα θα πω για να σας βάλουμε, κυρίες και κύριοι, μέσα στο γλωσσικό ιδίωμα, στον τρόπο και στο δαχτυλικό αποτύπωμα της κυρίας Γαλανάκη. Λέει, πόσο αλεύρι, πόση ζάχαρη και πόσο βούτυρο για μια επέτειο. Σας βάζουμε λοιπόν μέσα στο συμβολικό της λόγο, έτσι μιλάμε για ένα κέικ, αλλά είδατε ότι όλο αυτό με τρεις σειρές ανεβάζει αυτή την καθημερινότητα σε ένα άλλο βάθρο.
Ωραία, και επειδή θα ξεδιπλώσουμε όλο το συμβολισμό που υπάρχει γύρω από το κέικ, από τη γυναίκα αυτή η οποία ήταν και έγκυος και έκανε και το κέικ που δεν το ολοκληρώνε ποτέ και ανακάτευε συνεχώς και άλλαζε επιφάνειες, και θα τα πούμε όλα αυτά, θέλω να μου πείτε για το εξώφυλλό σας. Γιατί στο πιστόφυλλο λέτε τι νος είναι. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής του Γιάννη Στεφανάκη.
Απόσπασμα το πίνακα, ναι.
Απόσπασμα λοιπόν. Ο τίτλος είναι μια λεπτομέρεια, όπως λέγεται, από το έργο «Αντίθετες κατευθύνσεις». Είναι ξυλογραφία του 2017. Εγώ, παρατηρώντας αυτό το εξώφυλλο, βλέπεις πραγματικά κλειστούς χώρους, εγκλωβισμένα, δηλαδή υπάρχει ένα παράθυρο πάνω που δεν ξέρω και αν οδηγεί πουθενά. Άρα
ναι,
λοιπόν το πρώτο.
Κύβη λοιπόν σπιτιών. Έτσι που εκεί στεγάζονται στα μάτια μας τώρα, ας πούμε, μπορεί να στεγάζονται άνθρωποι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και του Πετεινού ο χώρος, αλλά δεν έχει σημασία. Δεσπόζει ο Πετεινός λοιπόν σε αυτό.
Και υπάρχει και ένας Πετεινός. Στον Πετεινό λοιπόν τώρα που υπάρχει, διαβάζοντας το βιβλίο, μπορείς να καταλάβεις το συμβολισμό της πατριαρχίας, που λέμε μην κοκορεύεσαι, μην είσαι κοκοράκι. Αλλά προχωρώντας καταλαβαίνεις και όλο αυτό που ξεκινάει από το αρχαίγωνο. Δηλαδή εγώ έχω μεγαλώσει με την εικόνα αυτή που περιγράφει η ηρωίδα σας, όπου για να στεριώσει ένα σπίτι, εγώ το έχω βιώσει, το σπίτι το δικό μας, λέγανε ότι στα θεμέλια τότε έπρεπε να σφάξουμε τον κόκορα, γιατί έτσι πρέπει
ακριβώς
να στεριώσει το σπίτι.
Ωραία. Είναι η φοβερή σημασία του αίματος παντού. Δεν φαίνεται, έχει όμως μια βία αυτό το πράγμα, έτσι, έχει μια βία, και εγώ στο βιβλίο βέβαια το ταυτίζω με το αίμα της γυναίκας, έτσι, με τον θάνατο, γιατί το ένα νεογέννητο παιδάκι πέθανε, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, με μια προσπάθεια δική μου επίσης, ας πούμε, με μια απόπειρα και τα λοιπά, αλλά ας μην τα λέμε τώρα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή η οικογενειακή εικόνα, η γλυκιά ιστορία του να κάνει μια κυρία ένα κέικ μέσα σε ένα βαθύτε λειτουργικό παραδοσιακό της γυναικείας προσφοράς, ας πούμε, και μέσα στην οικογένεια, αλλά και ευρύτερα, και για την εκκλησία θα κάνει ένα γλυκό, τα η άρτη και τα λοιπά.
Και τους συγγενείς.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, όλο αυτό που είναι πολύ όμορφο και γλυκό και σταθερό ανατρέπεται από αυτά που μπορεί να συμβούν σε ένα άτομο ξαφνικά, και αναποδηγυρίζουν όλα και τα βλέπεις αλλιώς, έτσι, και βλέπεις πια ότι παίρνουν άλλη σημασία τα πράγματα. Και όχι μόνο μία, μπορεί να πάρουν πολλές σημασίες. Και βυθίζεσαι σε ένα, ας πούμε, κόσμο, προσπαθώντας και εσύ να εξηγήσεις τι γίνεται, συμβολισμών, ας πούμε, και αναφορών, και ζητάς βοήθεια από όλα αυτά. Γιατί θα στηριχθείς σε αυτό που υπήρξε, είτε σαν ιστορία είτε σαν συμβολισμός, για να πάρεις κουράγιο, για να μπορέσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάτι άλλο και να προχωρήσεις. Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, υπάρχει μια σχέση την οποία θα διηγηθείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή τα πράγματα είναι ότι όλο αυτό με ο κόκορα συμβολίζει μια βία την οποία δεν υποθέτουμε εύκολα. Το θεωρούμε ότι ωραία έγινε το έθιμο. Μα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αίμα είναι. Έτσι. Σκοτώνεται ένα ζώο. Και αυτό έρχεται βέβαια από πολύ παλιά. Δέστε από πόσο παλιά έρχεται, έτσι. Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, αυτό γίνεται ένα μοντέλο κατά κάποιο τρόπο, μια ομπρέλα που κατά κάποιο τρόπο στεγάζει το βιβλίο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη το Στεφανάκη που μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο εξώφυλλο. Εγώ δεν πρέπει να μιλάω βέβαια γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Μια ευκαιρία, όπως παλιά αυτό γινόταν και με τα βινίλια, τους δίσκους τους μεγάλους, που φιλοξενούσαν ένα ζωγραφικό πίνακα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια άλλη οδός, μια πλαϊνή οδός, να έρθει σε επαφή για λίγα λεπτά με ένα ζωγραφικό έργο σαν εξώφυλλο ενός βιβλίου. Ναι,
ειδικά αυτό που έχει πλήθος συμβολισμού και πλήθος αναφορές σε άλλα πράγματα, αλλά είναι και πολύ ωραία με τα χρώματά του, την αντίθεση κίτρινου, ζωηρού και μαύρου. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Η όχρα λοιπόν αυτή και το σκούρο, το μαύρο, ναι, ή το γκριζόμαυρο, έχει καταρχήν, αν το δούμε σκέτα, είναι υπερφωτισμένη η γη. Και όχι ανοιξιάτικη, δηλαδή νιώθεις ότι είναι ή του καλοκαιριού αυτό το καμένο πια από το φως ή αρχές φθινοπόρου. Πάντως έχει όλη αυτή την ύξη ότι εδώ μέσα υπάρχει κάτι το οποίο σε καλεί να το διαβάσεις.
Είναι ασυνήθιστο.
Ναι. Και σε καλεί να ανοίξεις αυτό το βιβλίο.
Είναι ένα τοπίο, μια εικόνα ασυνήθιστη. Αυτό το πράγμα, σε καλή πράγμα.
Έχετε πει, κυρία Γαλανάκη, ότι και από το προλογικό σας σημείωμα, ότι είναι ένα κείμενο που παρά το ότι είναι προσωπικό εννοείται ότι αποτυπώνει αντιλήψεις μιας συγκεκριμένης εποχής. Είναι ένα κείμενο φεμινιστικό, καμία σχέση όμως με ό,τι σήμερα χαρακτηρίζουμε φεμινισμό, συμπερίληψη, που έχει ένα λόγο μόνο καταγγελτικό. Και το κουμπώνω με αυτό που είπε πριν η Λίνα για την Οδύσσεια. Εσείς λοιπόν σε αυτό σας εδώ το ποιητικό πεζοκείμενο υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα, η οποία είναι μες στην κουζίνα της, παρασκευάζει ένα κέικ συνεχώς, δεν ξέρουμε αν θα το ολοκληρώσει, και υπάρχει και ένας άνδρας που είναι ο ρόλος του κυνηγού. Να όμως πώς μπορεί να υπάρχει μια αντιστροφή στους ρόλους, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι ο άνδρας είναι ο κυρίαρχος, αυτός που καθορίζει την ατζέντα, πώς μπορεί να υπάρχει, και το βάζετε εσείς πάρα πολύ καλά σε όλο το συμβολισμό στο κείμενό σας, την αντιστροφή στο ρόλο γυναίκας και άνδρα.
Ναι, δηλαδή του ανθρώπου του σπιτιού και του κυνηγού. Ο κυνηγός είναι το έξω, είναι η αναζήτηση, είναι που σκοτώνει, που φέρνει πράγματα.
Την τροφή.
Ναι. Ακριβώς, ο τροφοσυλλέκτης, ας πούμε έτσι.
Σ' αντίθεση σε με αντίθεση την γυναίκα που υποτίθεται είναι εγκλωβισμένη μες στο σπίτι και τι κάνει.
Και εγκλωβισμένη και σε μια εγκυμοσύνη. Ναι. Γιατί και αυτή είναι πράγματι μια κατάσταση εγκλωβισμού της γυναίκας. Χαρούμενου βέβαια σε άλλες περιπτώσεις, να μην είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, γιατί είναι πολύ απλοϊκό να νομίζουμε ότι σε μία σχέση όλα πάνε έτσι, μόνο
είναι δρομολογημένα.
Είναι δρομολογημένα σε μία γραμμή. Έτσι, υπάρχουν πολλές αντιστροφές, πολλές μεταπτώσεις. Υπάρχουν, ας πούμε, πράγματα που ανταλλάσσονται εκουσίως είτε ακουσίως. Τουλάχιστον όσοι έχουμε ζήσει έτσι, σχέσεις πολύ έντονες και τραγικές, θα μπορούσε να πει κανείς, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι τα όρια είναι πάρα πολύ ρευστά. Έτσι, και ούτε θεωρώ ότι ο ένας πάντα είναι ο απολύτως αθώος και ο άλλος ο απολύτως ένοχος. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να δώσω μέσα και από τις αναλλαγές των ρόλων και τα λοιπά. Δεν λέω εγώ η κακομοίρα, κατά κανένα τρόπο. Έτσι. Απλώς προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα, τις αναλλαγές και πάλι μέσα από σύμβολα χωρίς να κατονομάζω. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που μιλάω πιο προσωπικά για αυτό το βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, μετά από 50 χρόνια, πόσα, κοντά 50. Επομένως, ας πούμε, νομίζω έχω το δικαίωμα πια σε αυτή την ηλικία.
Και επίσης είναι για μας, δηλαδή για κάθε αναγνώστη, αντίστοιχα θέλω να πω αυτή η αντικειμενική και αγαπητική απόσταση που παίρνετε από το λόγο σας, από τα πρώτα χρόνια, από τα γεννήματά σας, επιτρέπει και ένα παράλληλο εσωτερικό θάρρος του ανθρώπου που διαβάζει, που μπορεί να έχει τα ίδια βιώματα και μπορεί να λυτρωθεί μέσα από εκεί, να έχει ένα καθρέφτη του εαυτού του. Δηλαδή όχι μόνο της ευάλωτης πλευράς του, αλλά και της δύναμής του.
Ακριβώς, γιατί είναι μαζί, πότε είσαι ευάλωτος, πότε δυνατός, σε κάθε σχέση και από τις δύο πλευρές.
Πάντως θα βάλω ότι καταρχήν μου ήρθε να χαμογελάσω, θα διαβάσω πρώτα το λόγο σας που λέτε γιατί κάθε κρεβάτι είναι μια επέτειος και κάθε επέτειος είναι παγίδα όπως Μοσχοβολά. Το πρώτο που μου ήρθε στα μάτια μου, λέω το κρεβάτι το γράφαμε με δύο βήτα. Δηλαδή μου ήρθε αυτό πρώτα και μετά λέω τι δυνατό δωμάτιο είναι αυτό. Η κρεβατοκάμαρα. Τι δυνατό δωμάτιο. Είναι. Όπως είναι η κουζίνα δηλαδή που έχει άλλο μαγνήτη, εστία, το ίδιο είναι η κρεβατοκάμαρα, γιατί εκεί πράγματι ξεκινάει όλη η μεταμόρφωση των ανθρώπων που ζουν μαζί. Δηλαδή ακριβώς. Από αυτή την πάλη.
Γι' αυτό έπρεπε να είναι με δύο βήτα το κρεβάτι, ναι. Μισό πάντα και να μην το απλουστεύσουμε.
Ναι, ναι. Έχει μια βαρύτητα.
Έχει
με
μια
τα δύο
βαρύτητα
βήτα
και μια εικονοποιία.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάντως έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που το τιτλοφορείτε κρεβάτι και εκεί υπάρχει αυτός όλη η τελετουργία. Δηλαδή πώς προετοιμαζόμαστε να πάμε για ύπνο, πώς διαβάζουμε το βιβλίο, πώς σβήνουμε τη λάμπα, πώς αλλάζουμε πλευρό, πώς γίνεται η ερωτική πράξη και μετά πώς όλα αυτά μετασχηματίζονται σε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αυτή δηλαδή η αρχαία ιεροτελεστία, που πια δεν ξέρω τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
Ναι, και να σημειώσουμε ότι δεν είναι ποτέ με έναν τρόπο ρεαλιστικό βέβαια. Έτσι.
Ναι,
αυτό
όλα αυτά
πρέπει να το λέμε συνέχεια για να μην θεωρείς κανείς ότι
όχι, να μην, δημιουργήσουμε μια στρεβλή προσμονή ή εντύπωση. Είναι αμιγός, ενώ είναι πεζό το κείμενο, κατ' εμέ είναι αμιγός ποιητικός λόγος, έχει δηλαδή την ενδυμασία, την ωραιότητα που έχει η ποίηση στο πώς
Και την άδεια της ποίησης να δουλέψει με συμβολισμούς και με παρομοιώσεις με διάφορα πράγματα, τα οποία το πεζό δεν τα έχει τόσο πολύ.
Έχετε επιλέξει μια λέξη για τη θηλυκή αρχή, που είναι η αετίνα. Ότι το θηλυκό είναι η αετίνα, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Και κάποια στιγμή και η αρσενική αρχή είναι πάλι με το αρχέτυπο του φιδιού, έτσι.
Ναι, ναι.
Και έχετε μία διατυπώσει κάτι συγκλονιστικό που πιστεύω ότι το έχει ζήσει ο καθένας από μας. Λέτε, στο τέλος η αετίνα θα πει καληνύχτα στο φίδι και θα γυρίσει στη φωλιά της. Το φίδι θα πει καληνύχτα στην αετίνα και θα γυρίσει στη δικιά του τρύπα. Κανείς δεν θυμάται ποιος σκότωσε σήμερα ποιον. Ναι. Αυτό έκανε μια σιωπή μέσα μου την ώρα που το διάβασα και λέω, από τα λόγια που ανταλλάσσουμε οι άνθρωποι, από τα βλέμματα, από το πώς χειριστήκαμε κάποια στιγμή μία διαφωνία, μία εναντίωση, εκείνη την ώρα όταν κλείνουμε τα μάτια μας, πράγματι δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε ποιον. Δηλαδή, πάντως είναι μια μάχη η συνύπαρξη δύο ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
Είναι, σαφώς είναι. Και ξέρετε, αυτό είναι στηριγμένο σε ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο, επειδή έχω κάνει και αρχαιολογία, ρωμαϊκής εποχής, αλλά όχι μόνο, που υπάρχουν έτσι ανάγλυφα αετού, εγώ το βάζω σε θηλυκό, το οποίο σηκώνει ένα φίδι στον αέρα. Αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή μάχης, χωρίς ανθρώπους, ας πούμε, η οποία με έχει επηρεάσει και τη δουλεύω συμβολικά μέσα σε αυτό το κείμενο.
Καταρχήν είναι ένα φτερωτό και ένα έρπον. Είναι δηλαδή με την απόσταση αυτή, το ένα είναι του ουρανού και το άλλο είναι της γης, αυτή η μάχη.
Ναι, η μάχη ακριβώς.
Δηλαδή το πώς το μάτι, ας πούμε, του αετού ή του γερακιού θα βρει κάτω στη γη, εντοπίσει το φίδι και πώς θα έχει τη δεξιότητα να το πάρει στα νύχια χωρίς να το δαγκώσει.
Ακριβώς, αυτό είναι, γιατί κινδυνεύει.
Πάντως, να σας πω την δική μου πρώτη σκέψη όταν διάβασα το κομμάτι αυτό, που είναι ένα αλλαγή ρόλων. Δηλαδή, πολλές φορές θεωρούμε ότι ο άνδρας είναι ο κυρίαρχος, ο αετός, και η γυναίκα είναι το φίδι.
Η ευάλωτη.
Εγώ, λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το κομμάτι που αφορά την εναλλαγή των ρόλων, αλλά και την πάλη που γίνεται, στο μυαλό μου ήρθε ο διάλογος που είχα με μία κοπελιά η οποία είναι πολύ μικρότερη από μένα, όπου αποτυπώνει όμως μία αντίληψη που υπάρχει σήμερα στα νέα παιδιά, ότι εγώ δεν θα συγκρουστώ σε μία σχέση, θα φύγω με το καλημέρα. Εδώ, λοιπόν, αποτυπώνεται μία άλλη σχολή σκέψης, μία άλλη περίοδος. Ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι, μπορεί να εναλλάσσονται αυτοί οι ρόλοι, μπορεί η συνύπαρξη να είναι σύγκρουση, να είναι διάλογος,
υπομονή,
να είναι υπομονή, σιωπή, να είναι υποχώρηση, να είναι έκπτωση. Αλλά εδώ πια υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που δεν μπαίνει καν σε αυτό το παιχνίδι. Ακούστε. Και αποσύρεται. Μου ήρθε πολύ στο μυαλό η αντίστοιξη των δύο διαφορετικών εποχών ή δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι άνθρωποι.
Ναι, εμείς που ζήσαμε ως πάρα πολύ νέοι, δηλαδή από 18-19 χρονών τη δικτατορία μέχρι που τελείωσε, είχαμε ζήσει πάρα πολύ δύσκολα και δεν ήμασταν εύκολοι άνθρωποι. Δεν είναι έτσι σήμερα τα παιδιά. Ευτυχώς δεν είναι έτσι. Θα έλεγα από μία πλευρά. Έτσι, αλίμονο, έπρεπε να ζήσουμε δικτατορίες για να είμαστε, ας πούμε. Και δεν βγήκαμε και αλόβητοι άλλωστε από αυτό. Επομένως, ας πούμε, είναι άλλες εποχές, μη συγκρίσιμες. Καλά κάνετε όμως και το επισημαίνετε. Έτσι, γιατί είναι χαρακτηριστικό.
Κοιτάξτε, οι ανθρώπινες σχέσεις νομίζω ότι στο πέρασμα του χρόνου θέλουν δούλεμα.
Θέλουν,
δεν θέλουν φυγή. Ούτε από μάγκες, αλλιώς θα ήταν ο καθένας ένας μοναχικός αετός, λύκος, φίδι, μόνο σε αυτή την κοινωνία. Το να βρεις το πώς συνυπάρχεις, πότε μένεις, πότε φεύγεις, είναι ένα ολόκληρο πέδεμα. Επίσης, από την αρχή του κειμένου σας, κυρία Γαλανάκη, βάζετε τη λέξη του Γαλιλαίου. Αυτό πάλι στο μυαλό μας τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι ο Γαλιλαίος είναι αυτός που δημιούργησε μια πολύ συγκεκριμένη ρήξη και μια συγκεκριμένη σύγκρουση με μια ολόκληρη σχολή που υπήρχε τότε. Αυτό, λοιπόν, και το βάζετε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο που μπορεί πάλι να δημιουργεί το συμβολισμό και τη σημειολογία για μια γυναίκα που φτιάχνοντας, παλεύοντας να κάνει ένα κέικ, πάλι εκεί σκέφτεται το τι ανατροπές θα υπάρχουν και μέσα στο κέικ. Πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα για το ημίρο και επιστρέφουμε για να μας δώσετε την απάντηση. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είναι καλεσμένη σήμερα η Ρέα Γαλανάκη με αφορμή την επανέκδοση ενός βιβλίου που έγραψε το 1980 με τον τίτλο «Cake», επανέκδοση από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και, κυρία Γαλανάκη, περιμένουμε την απάντησή σας γιατί χρησιμοποιείτε το συμβολισμό του Γαλιλαίου μέσα σε αυτά τα ποιητικά σας πεζά κείμενα.
Ναι, σαφώς είναι όπως το λέτε, ο Γαλιλαίος ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης της σκέψης, έτσι, και με ανακαλύψεις και τα λοιπά, και τον θαυμάζω, ας πούμε, γιατί ήταν το τέλος, ας πούμε, του θρησκευτικού μεσιανισμού και όλα αυτά, αλλά είναι πολλά, δηλαδή θα λέγω ότι εξίσου και περισσότερο δουλεύω πάνω στις βάκχες. Εκείνο τον καιρό ετοίμαζα ένα σενάριο με τη Φρίντα τη Λάπα για τις βάκχες. Ήμασταν φίλες, συμφοιτήτριες κτλ. Το κάναμε, έτοιμο ήταν, το γράψαμε μαζί. Δεν γυρίστηκε όμως ποτέ γιατί έκανε άλλες δουλειές, μετά πέθανε κτλ. Λοιπόν, και ήταν πολύ στο μυαλό μου και εμένα, το θεωρώ ένα γοητευτικότατο κείμενο τις βάκχες και πολύ.
Και δυσερμήνευτο.
Δυσερμήνευτο, οι μεταμφιέσεις, οι αλλαγές. Το φωνικό, το ένα. Δηλαδή, τέλος πάντων, ένα πράγμα συγκλονιστικό, η σύγκρουση τουλάχιστον δύο κόσμων, μην πω και παραπάνω. Λοιπόν, και το είχα και πολύ στο μυαλό μου, γι' αυτό δούλεψα πολύ επίσης και πάνω σε αυτό, όπως και με διάφορα άλλα πράγματα. Σας λέω το γιατί είναι με το φίδι, οι βάκες, ας πούμε, όλα αυτά. Είναι πράγματα που ήταν και μιας εποχής που τα είχα στο μυαλό μου. Δουλεύουμε με το μυαλό μας, με ό,τι κουβαλάμε. Και αυτό που κουβαλάμε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αποτυπώνεται στο χαρτί, στη μουσική, στη ζωγραφική. Έχουμε ένα κόσμο και μια φιλοσοφία, αλλά και τα γεγονότα της ζωής μας, τα οποία, ας πούμε, αποτυπώνονται. Είναι διαφορετικά σε κάθε περίοδο της ζωής μας, όπως και η γλώσσα μας αλλάζει σιγά-σιγά. Ο τρόπος που ζωγραφίζουμε ή γράφουμε η μουσική μας, το άλλο. Αυτά αλλάζουν, δεν μένουν σταθερά. Αυτό ήταν η αποτύπωση μια συγκεκριμένη, ας πούμε, ώρας και στιγμής, που γι' αυτό το αγαπώ και ότι εκτιμώ πάρα πολύ.
Πάντως, ξέρετε, το, ας πούμε, το κλασικό για μένα, όσο και να αλλάζει ο τρόπος, το ύφος, η γλώσσα, η αισθητική, το συγκλονιστικό είναι ότι κάθε γενιά καταφεύγει σε πολύ παλιά ρίζα.
Μακάρι να συμβαίνει αυτό.
Συμβαίνει γιατί σε οδηγεί η αναζήτηση η ίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, η μουσική, ας πούμε, που μπορεί να παίζουν heavy metal ή οτιδήποτε, ξέρουν πολύ καλά κλασική μουσική. Δηλαδή, είναι υπέροχο το να γυρίσεις σε μια ρίζα παλιά και να μετασχηματίσεις μέσα σου αυτό το που ένιωσες και πήρες από εκεί, να σε απασχολήσει, σε προβληματίσει και να δεις εσύ τώρα τι θέλεις σε σχέση με αυτό το οποίο κατανόησες ή διάβασες, που αφορούσε άλλη ζωή χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά επειδή η ανθρώπινη περιπέτεια εδώ πάνω γίνεται στο συγκεκριμένο πλανήτη Γη, είναι κάποια πράγματα προχωράνε, τα βλέπουμε, και κάποια είναι πάντοτε ένας πυρήνας, αφετηρία δηλαδή.
Για μένα όλες οι τέχνες πρέπει να είναι ριζωμένες στο παρελθόν τους, όχι για να το επαναλάβουν, αλλά και για να το αλλάξεις ακόμα πρέπει να έχεις εκεί τις ρίζες σου, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μ' αρέσει ούτε η λογοτεχνία, ούτε η μουσική, ούτε οποιαδήποτε τέχνη που είναι πασπαρτού. Έτσι, θέλω να έχει ρίζες και να έχει τεκμήρια για την ύπαρξή της.
Πώς αντιμετωπίζετε πολλούς νέους λογοτέχνες που με μία έπαρση ή με άγνοια κινδύνου, θα έλεγα, λένε πως γράφουν πάρα πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται να έχουν διαβάσει και λογοτεχνία, ούτε την παγκόσμια, ούτε τη σύγχρονη, αλλά έχουν ένα ταλέντο που από μόνο τους ξεδιπλώνει και ρέει στο κείμενο. Μπορεί να υπάρξει λογοτέχνης χωρίς τα οικοδομικά υλικά όλων των προηγούμενων ομότεχνων?
Συγγραφέας ναι, λογοτέχνης όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι μπορείς να γράψεις βιβλία, φυσικά και μπορείς και να είναι και ευπόλυτα και τα πάντα. Δεν το συζητάμε, ας πούμε, και στο κάτω-κάτω γιατί όχι. Αλλά να αφήσεις ένα αποτύπωμα, τον αναστεναγμό σου τον ίδιο, το πέδεμά σου με την τέχνη σου την ίδια, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, αν δεν έχεις μία. Και εγώ γι' αυτό πάντα λέω ότι πρέπει ο λογοτέχνης πιο πολύ να διαβάζει παρά να γράφει. Έτσι, δεν μπορείς να πας αστήριχτος κάπου.
Πάντως αυτό που λέτε, πράγματι, και θέλω να το υπογραμμίσω, ότι μπορείς να είσαι συγγραφέας, δεν μπορείς να είσαι λογοτέχνης. Γιατί το λέω? Γιατί τέρπονται πάρα πολλοί αναγνώστες, και δεν είναι τίποτα κακό σε αυτό που θίγουμε, Ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει για πρόσωπα, για πράγματα, για καταστάσεις, να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Το βλέπουμε δηλαδή και πολλές φορές εγώ κοιτάζω πάντα στο μετρό, στα καράβια όπου είμαι, τι διαβάζουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Ένας νους θέλει να παρηγορηθεί από αυτόν, διαβάσει, όπως θα δει ένα σύριαλ. Ο άλλος όμως που θέλει και τέρπεται από τη λογοτεχνία, έτσι, είναι άλλο αγώνισμα.
Είναι άλλο αγώνισμα. Είναι διαφορετικό και τα δύο τα δέχομαι, όπως σας είπα. Δηλαδή δεν το συζητάω και γιατί όχι.
Κυρία Γαλανάκη, διαβάζοντας τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την επανέκδοση του βιβλίου σας, κράτησα τα λόγια στο περιοδικό Περιού της κυρίας Παπαδημητρίου της Σαμοθράκη. Λέει λοιπόν το εξής, αφού επισημαίνει ότι είναι δύσκολο βιβλίο, λέει το εξής, ότι το θέμα του είναι η σχέση φροντίδας και εξουσίας. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη μνήμη, ότι έτσι όπως η πρωταγωνίστρια ξεδιπλώνει τη σκέψη της, η μνήμη είναι αυτή που εγγράφεται στο σώμα της και η σιωπή της άλλοτε είναι προστατευτική και άλλοτε είναι εγκλωβισμένη. Δηλαδή βάζει δύο παραμέτρους που μέσα από τον συμβολισμό της ιστορίας που ξεδιπλώνεται, της γυναίκας της εγγύου που παρασκευάζει το κέι και του συζύγου που είναι ο κυνηγός, μπαίνουν δύο ζητήματα, φροντίδα, εξουσία και η μνήμη πώς είτε είναι σιωπηλή είτε είναι ομιλούσα, πότε είναι άλλοτε προστατευτική και άλλοτε εγκλωβισμένη. Δηλαδή και εδώ υπάρχουν αντινομίες.
Η μνήμη είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο και δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη μνήμη σαν να ήταν, ξέρω εγώ, κάτι παρά ένα ποτήρι νερό, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Και το ποτήρι το νερό είναι σύνθετο, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει λογοτεχνία με κάποιες αξιώσεις που να μην διαχειρίζεται με δικό της τρόπο τη μνήμη. Γιατί ο χρόνος στη λογοτεχνία είναι σχεδόν ενιαίος, θα έλεγα. Δηλαδή το παρόν μας έχει ρίζες, έχει παρελθόν. Ακόμη και βιωματικά, δεν εννοώ πια στην μεγάλη υπόθεση της λογοτεχνίας ή της τέχνης. Δεν είμαστε άνθρωποι αυτής της στιγμής, τέλειωσε αυτό. Και όταν προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έντεχνα, η μνήμη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί θα στηριχτούμε. Δεν ξέρω αν απαντώ ακριβώς σε αυτό που θέλετε. Κατ' ουσίαν θα έλεγα ότι στην τέχνη ο χρόνος καταργείται με τη συνηθισμένη έννοια που έχουμε. Το έχουν πει και άλλοι αυτό και πολύ καλύτερα από μένα, το πώς εισδύουν οι χρόνοι, το παρελθόν και ο παρόν κυρίως, και αλληλοεπηρεάζονται συνέχεια, έτσι, από τον μεγάλο T.C. Eliot μέχρι δεν ξέρω ποιους άλλους, οι πάντες. Δηλαδή η λογοτεχνία είναι ένα θέμα και μνήμης. Μέσα στη μνήμη θα δούμε και το θέμα του χρόνου και μέσα στο χρόνο θα δούμε το μείζον γεγονός που είναι ο θάνατος. Έτσι. Όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεμένα μέσα στην χρήση του χρόνου από τη λογοτεχνία. Δεν έχει όρια η σχέση με τη μνήμη στη λογοτεχνία. Πάει παντού.
Θα βάλω πάλι το φακό μου στην επιγραμματικότητα που έχει ο λόγος σας, ακόμα και στο πεζό. Λέτε κάπου, ο νικητής κοιμάται, ο νικημένος ξαγρυπνά. Δηλαδή και αυτό να έπαιρνα μόνο, μου δίνει τροφή για σκέψη πολλής ώρας. Αυτά τα δύο. Ότι ο νικητής κοιμάται, ενώ ο νικημένος αγρυπνά. Και μετά λέτε ποιητικότατα, στην άκρη της θάλασσας ξαγρυπνά, εκεί πίνοντας ούζο ξαγρυπνά και η θάλασσα. Δηλαδή την ώρα της αγρύπνιας μας, πού πάει ο νους μας, πού ταξιδεύουμε, όταν μάλιστα είμαστε σε μια κατάσταση που ξαγρυπνούμε, λαγοκοιμόμαστε δηλαδή ανελεύθερα, δηλαδή μπορεί να είμαστε στο πλάι ενός ανθρώπου που έχει ήδη κοιμηθεί και ο νους ο δικός μας αρχίζει ένα ταξίδι που δεν έχει τελειωμό. Και τα λέω αυτά γιατί είδατε, κυρίες και κύριοι, με πόσο απλό τρόπο αυτή η όποια καθημερινότητα, αυτή η όποια στιγμή που μπορεί να την κουβαλάμε όλοι μας, πόσο όταν διατυπώνεται λογοτεχνικά μας οδηγεί και μας, μας σωθεί και μας στο να παρατηρούμε τον εσωτερικό μας κόσμο και τους τρόπους μας σαν αναγνώστες.
Είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει να βγει από σένα και να πάει να αγγίξει τον άλλον. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από την τέχνη. Όχι τόσο με τη λογική, μπορεί να γίνει και με τη λογική, αλλά με την τέχνη σε αγγίζει πολύ πιο ουσιαστικά.
Πάντως υπάρχουν και εικόνες οι οποίες είναι στην κυριολεξία κινηματογραφικές. Έχετε στο 22ο κεφάλαιό σας, υπάρχει μια πομπή γυναικών ανδρών. Λέτε, η πομπή καταφτάνει, στοιχισμένη άνδρας γυναίκα κρατούν το μισοφαγωμένο κομμάτι κέικ με το κερασάκι. Το στόμα τους είναι πασαλημένο με κόκκινο σιρόπι. Στο οικόπεδο δεν βλέπουν καμιά κερασιά, μα θα μπορούσαν σε ένα σίδερο από τη στέγη της παράγκας, αν στηριχτούν όρθιοι στη σέλα της μοτοσυκλέτας, ή θα μπορούσαν σε κάτι εξίσου στέρεο και ευθύ, σε ένα ευτυχισμένο βλέμμα αγάπης θα μπορούσαν. Αλλά δεν γκρέμεται, γιατί στο οικόπεδο του πάρκινγκ δεν υπάρχει παράγκα. Και το συνεχίζετε για να φτάσετε με μια εικόνα που λέτε σαν χάρτινα κομμένα ανθρωπάκια, άντρες, γυναίκες που κρατιούνται.
Όπως αυτά που κάναμε, Αλεξάνδρα, στο σχολείο.
Ακριβώς. Που ήταν
αυτό
το ένα.
Που το ανοιγοκλίνεις.
Ακριβώς που ανοιγοκλίνανε. Που εκεί λες ότι είμαστε ίδιοι. Που ο ένας ακουμπάει τον άλλον. Που είμαστε όλοι σε μια σειρά πηγαίνοντας για μια κηδεία. Να βρούμε κάποιον σε ένα οικόπεδο που υπήρχε μια θυσμένη κερασιά για να βρούμε τον νεκρό.
Πάντως ότι όλοι, αν χωρίζουμε αυτά τα ανθρωπάκια, τα χάρτινα λοιπόν, σε άντρες και γυναίκες, όπως ξεδιπλώνονται, ο ένας εμείς είμαστε όλοι.
Ακριβώς.
Ακριβώς, είναι αυτό το.
Έτσι, ο ένας εμείς είμαστε όλοι. Και αντίστοιχα θέλω να πω αυτό που έθιξε η Αλεξάνδρα τώρα. Πιστεύω ότι όπως διαβάσατε πολύ, όπως σας απασχόλησε η γραμματεία, από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι εδώ, πιστεύω αντίστοιχα ότι και η ζωγραφική θα σας αρέσει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το έχω αποδείξει με τις δουλειές μου, θα έλεγα, κυρίως μέσα από το μυθιστόρημα για την Ελένη Αλταμούρα, αλλά και από το κάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, την νουβέλα που έχω κάνει για το Χαλεπά, με τίτλο «Απάνω σε ένα γλυπτό του» που λέγεται «Η Αθηνά Βοσκοπούλα», όπου ο μεγάλος αυτός γλύπτης, ο Άγιος των εικαστικών τεχνών, όταν το ρώτησαν γιατί έκανε την Αθηνά σαν Βοσκοπούλα. Είχε βέβαια εδώ πέρα την αιγίδα, αλλά είχε όμως και διάφορα άλλα που είχαν οι βοσκοπούλες. Ένα κάδο μεγάλα, χάιδευε ένα κατσικάκι. Και είπε ότι είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που θέλουν τη θεά της Σοφίας με περκεφαλαία και δόρυ. Πιο πολύ ταιριάζει σε μια βοσκοπούλα. Αυτές είναι συγκλονιστικές σκέψεις. Έτσι. Και βλέπετε πώς δουλεύει αυτό το μυαλό, αυτός, η ευαισθησία αυτού του ανθρώπου απάνω σε ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο που είναι η θεά Αθηνά της Σοφίας, πάντα έτσι επιβλητική. Η Σοφία πρέπει να έχει και δώρη κάπου, συμφωνώ, αλλά βλέπετε πώς δουλεύει όλο αυτό το μεγαλείο και σου λέει βοσκοπούλα, αυτό είναι η ειρήνη, αυτό είναι η γαλήνη.
Πάντως λένε τώρα σοφό. Μου έρχεται στο μυαλό μου ότι το αντάμωμά μας με την κυρία Ρέα Γαλανάκη ήταν στη μουσική σκηνή Σφίγγα, που κουβεντιάζαμε για το βιβλίο του που αφορούσε το Χαλεπά. Και για μένα ήταν η αφορμή να ξαναπάω στο πρώτο νεκροταφείο, να δω την ωραία κοιμωμένη, και επίσης να πάω στη γλυπτοθήκη για πρώτη φορά, που ήταν στο πάρκο Γουδί, προκειμένου να δω τα γλυπτά. Θέλω να πω, πως ένα βιβλίο, ένα αντάμωμα, ανοίγει πόσους διαφορετικούς δρόμους ή αυτά τα κλειστά παράθυρα που υπάρχουν, εδώ ναι. Στο εξώφυλλο, αλλά μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους και να ανακαλύψει καινούργια πράγματα. Έστω και αν ένα βιβλίο γράφτηκε μισό αιώνα πριν.
Δεν έχει σημασία. Ο χρόνος στη λογοτεχνία, σας το ξαναλέω, δεν έχει σημασία. Έτσι. Γιατί πάμε και βλέπουμε αρχαίες τραγούδια? Όχι ότι συγκρίνει τον εαυτό μου φυσικά, αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένα ξεπέρασμα του χρόνου μέσα από την καλή τέχνη.
Mm-hmm. Εγώ τώρα να θυμηθώ κάτι που με είχε, ας πούμε, δηλαδή άστραψα από χαρά όταν το είδα διατυπωμένο, με αφορμή πάλι το Χαλεπά, όταν είχε γυρίσει πια μετά από τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, που είχε γυρίσει στην Τίνο, και ήταν ο ίδιος με τα ζωάκια, πήγαινε δηλαδή να ταΐσει
τον έβαζε μάνα του.
Και λέτε εκεί πέρα ότι είχε ένα σακούλι μαζί του και με ένα κουτάλι μάζευε, λέγατε, από τις μασχάλες των βράχων αυτό το ειδικό χώμα για να κάνει
το υγρό χώμα,
ναι, για να κάνει τα μικρά του πύληνα.
Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Σημασία έχει πώς τη χειρίζεται όμως κανείς και με ποιο τρόπο, ας πούμε, τις παραθέτει ή σκέπτεται πάνω σε αυτές.
Πάντως είδατε, θυμάμαι ακόμα μια φράση σας.
Τη μασχάλη.
Είναι ωραίο. Η μασχάλη του βουνού είναι, νομίζω, πάρα πολύ ωραία έκφραση αυτή.
Ποιητική. Επίσης, παρά το κείμενο ήταν πεζό.
Ναι. Πάντα έχω κρατάω κάποια στοιχεία, θα έλεγα, στοχασμού beat, αισθαντικότητας ας πούμε. Όχι ποιήσεις, η ποιήση είναι κάτι άλλο έτσι. Αλλά νομίζω ότι κάποιες, είναι σταθερά ίσως κάποια σημεία που είναι, θέλω να έχω μια αισθαντικότητα, να μην είμαι έτσι να περνάω από πάνω σαν οδοστρωτή, να σταματάω και να βλέπω και να παρατηρώ και να σκέφτομαι.
Το κέικ πώς το σκεφτήκατε ως έβριμα για να ξεδιπλώσετε όλοι σας τη θεματική?
Μου έμοιασε το κέικ με το κυοφορούμενο παιδί επίσης. Είναι και αυτό μια καθαρά γυναικεία, θα έλεγα η κατεξοχήν γυναική ας πούμε λειτουργία, πολύ πιο πέρα από το εθιμικό να κάνεις ένα φαΐ, δεν ξέρω τι άλλο. Και κάπου εκεί πέρα υπήρξε μία ταύτιση ας πούμε, μία, δεν ξέρω, επιτρεπτή στη λογοτεχνία ταύτιση.
Και επίσης τώρα αυτό που μου θυμίζεται με τις πρώτες ύλες ας πούμε για να φτιάξει κανείς κάτι, που αντίστοιχα όταν ας πούμε το προζύμι, πιάναμε προζύμι για να γίνει το ψωμί, που ήταν σκεπασμένο και περιμέναμε να φουσκώσει.
Ναι.
Έχει ακριβώς το ίδιο, είναι η κοιλιά της γυναίκας που εκείνη την ώρα από την...
Είναι καταπληκτικά όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα σέβομαι πάρα πολύ. Ναι.
Και να πω λοιπόν, ακούγοντας τη Λένα, που μου ήρθε στο μυαλό αυτή η εικόνα του φουσκωμένου προζυμινιού που κολούσε η πετσέτα, είπες Λένα μου να πιάσει το ψωμί.
Ναι.
Στα χωριά τα δικά μας, για μία έγκυο λέγαν έπιασε παιδί.
Έπιασε παιδί, βέβαια.
Το έπιασε παιδί.
Είναι το ίδιο με το ψωμί.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είναι μερικές εκφράσεις και μερικές λέξεις που γυρνάνε σε μία αρχιετυπική λειτουργία.
Αυτό που λέει η κυρία Γαλανάκη, ότι έρχονται από τα βάθη των αιώνων.
Απολύτως. Σχεδόν από προγλωσσικές καταστάσεις.
Εγώ θα ήθελα να μας διαβάσετε ένα κείμενό σας, προκειμένου να δειγματίσουμε τον τρόπο γραφής σας για τους ακροατές μας.
Φορώ το κερασί μου πέπλο και από πάνω το δέρμα ελαφιού. Φορώ τους βόστριχους λιμένους και το στεφάνι με κισό, με φίδια και με άσπρες φούντες. Φορώ στη δεξιά μου φούχτα θύρσο και στην αριστερή το φρυγικό μου τύμπανο και υποκλίνομαι για τις βελανιδιές και τα ελάτια. Κινώ το άσπρο πόδι για τον ολονύχτιο χορό και κατεβαίνω από τη σκηνή στο δάσος. Μαζεύω τα ξερά κλαδιά για τη φωτιά, χτυπώ το βράχο με το θύρσο μου και βγαίνει ζάχαρη, ξύνω με τα κροδάχτυλα τη γη και βγαίνει αλεύρι, τοριάκι στα ζιβούτυρο. Όλα τα χαρτονένια σώματα των γυναικών το σώμα μου που είναι ζυγαριά. Στη μια παλάμη μου η ζάχαρη, στην άλλη αλεύρι.
Και εδώ θα μπορούσα να σας διαβάσω κυρίες και κύριοι κάτι που έγραψε η καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Κολούμπια, κυρία Κάρεν Βαν Ντάικ, που λέει ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημαντικό στο γυναικείο γράψιμο είναι το φανέρωμα του ασυνειδίτου της και ο αλογόκριτος όσο γίνεται πιο πολύ συνδυασμός του με το συνειδητό, μέσα από τη συμβολική γλώσσα της τέχνης. Κύριε Γαλανάκη, άλλη μία καθηγήτρια, γιατί αυτή ήταν η χαρά μου, ότι είδα ότι έχουν γράψει πολλές γυναίκες καθηγήτριες νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό που θα σας θυμίσω τώρα είναι της κυρίας Σοφίας Βούλγαρη, που είναι από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Και έχει ας πούμε επισημάνει την πολυπλοκότητα της έμφυλης ταυτότητας, την οποία μας την δίνετε εύγλωτα μέσα στο βιβλίο σας, και χαίρομαι γιατί αυτή η παρατήρηση ας πούμε, αυτή η επίγνωση δηλαδή του, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με ευθείες γραμμές για αυτά τα ζητήματα, είναι πολύπλοκα και συνεχώς αλληλοεπιδρούν.
Οι
στιγμές
ναι.
του χρόνου, ναι. η εξέλιξη της κοινωνίας, όλα αυτά δημιουργούν καινούργιες νευρώσεις και συνδυάζονται και μας προχωράνε, μας αλλάζουν και τα δύο φύλλα. Έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της. Αλλά υπάρχει και αυτό το που είναι το αρχαίγωνο, που είναι πραγματικά έχει ας πούμε την άκρη του πάρα πολύ παλιά. Αυτό που υπάρχει ακόμη και στο υποσυνείδητό μας, έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή δεν ξέρω τι άλλο. Και όλα αυτά λειτουργούν και συνδυάζονται με κάθε εποχή και διαφορετικό τρόπο και με κάθε τρόπο έκφρασης ανά εποχή. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αν κανείς θα έγραφε σήμερα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να γραφτεί ένα θαυμάσιο κείμενο, αντίστοιχο ας πούμε, και καλύτερο. το οποίο ας πούμε θα είναι επίσης ας πούμε, σύνθετο και ναι. Να πω επίσης ότι η κυρία Κάρεν Βαν Ντάικ, που εξακολουθεί να είναι καθηγήτρια στο Κολόμπια, στη διδακτορική της διατρεβή που ήταν στην Οξφόρδη, δούλεψε πάνω στο κέικ και σε ένα ποιητικό βιβλίο της κυρίας Μαρίας Λαϊνά και άλλο ένα της κυρίας Τζένις Μαστοράκη. Και επίσης τα μετέφρασε αυτά τα τρία στα αγγλικά. Και έτσι της οφείλουμε πάρα πολλές ευχαριστίες. Δυστυχώς οι άλλες δύο έχουν πεθάνει πια. Αλλά...
Η κριτική αυτή πότε γράφτηκε?
Το 82.
Το 82 γράφτηκε. Ναι, γράφτηκε πολύ παλιά αυτή η κριτική. Και όλα αυτά έγιναν τότε περίπου. Έγιναν δηλαδή και η μετάφραση και το ντοκτοράτης και όλα αυτά έγιναν τότε περίπου.
Πάντως με συγκινεί πάρα πολύ το ότι έχουν το ενδιαφέρον αυτό.
Οι ξένοι ερευνητές.
Οι καθηγητές, ας πούμε, των ξένων πανεπιστημίων.
Ναι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Η κυρία αυτή έχει πολιτογραφηθεί και Ελληνίδα, έχει πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Αλλά και οι άλλες Ελληνίδες είναι πολύ σπουδαίες και νομίζω ότι και από άνδρες έχω ακούσει μερικούς. Έτσι, πραγματικά υπάρχουν δύο κριτικές τουλάχιστον τώρα που είναι από άνδρες και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν σπάσει κάποια ταμπού, θα έλεγα, και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό ναι, δίνει μια γενικότητα έτσι, το οποίο είναι επίσης πολύ καλό.
Πάντως είναι διαφορετικό πράγμα σήμερα να ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα που και μέσα στα πανεπιστήμια έχουν δημιουργηθεί τμήματα που ασχολούνται με τα ζητήματα τα έμφυλα.
Ναι, ναι.
Και διαφορετικό πράγμα. Το 80 εσείς το γράψατε, το 82 υπήρχε η κριτική προσέγγιση.
Ναι, ναι,
να
ναι.
Καθίσουν και να, που σημαίνει ότι κάτι τους έλεγε και ο τρόπος γραφής αλλά και η θεματική.
Σαφώς, θα σαφώς βέβαια αυτά τα πράγματα που τώρα είναι κανόνες και στα ελληνικά
ακριβώς.
Πανεπιστήμια αρκετά, τότε στα ξένα πανεπιστήμια ήταν πολύ πιο προχωρημένα. Έτσι. Αλλά τότε στην Ελλάδα υπήρχε αυτός ο επαναστατικός ποιητικός φεμινισμός, θα τον έλεγα. Έτσι, για να μην το βγάλουμε από τον καλλιτεχνικό, ας πούμε, έτσι. Θυμίζω ότι τότε βγήκαν και δύο από τα πιο σπουδαία περιοδικά. Βγήκε καταρχάς η Σκούπα, που ήταν ίσως το καλύτερο φεμινιστικό περιοδικό, τουλάχιστον μετά την δικτατορία. Και βγήκε επίσης και το Αμφί, το οποίο υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών. Μάλιστα και τα είχαν υποδεχτεί τα κόμματα, που εντάξει το φεμινιστικό το άλλο ήταν και πιο δύσκολο, και μπόρεσαν ας πούμε πριν έρθει ο δικαιωματισμός και δεν ξέρω τι άλλο, να αγκαλιάσουν κάποια πράγματα για να τα δεχτούν ως μία μορφή ζωής που είναι υπαρκτή και είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή τα έχουν τα ίδια δικαιώματα παντού. Αυτό ήταν σπουδαίες εποχές, ξέρετε, τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ιδίως, και γι' αυτό έγιναν νομίζω και πάρα πολλά έτσι, αξιόλογα πράγματα, όχι τα βιβλία, εννοώ γενικότερα σε ένα κοινωνικό επίπεδο.
Σαν αίτημα ζωής, σαν αισιοδοξία ότι μπορούν κάποια στεγανά να πέσουν, δηλαδή ήταν χρόνια πάρα πολύ γόνιμα.
Ναι,
ελευθερώθηκαν
αυτό,
δυνάμεις.
Δεν ήταν μόνο για τη δικτατορία. Ξεκινούσε και κάλυπτε δεκαετίες ολόκληρες της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ας πούμε, ότι να φέρω ένα παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά από δεκαετίες που ήταν παράνομο, τότε κάποια στιγμή νομιμοποιήθηκε. Έτσι, για να πω ένα χοντρό και απλό παράδειγμα. Έτσι. Και πια οι άνθρωποι ας πούμε, μπορούσαν να μιλάνε ελεύθερα, να είναι στη Βουλή κτλ. Δηλαδή ήταν μια κοσμογονική αλλαγή. Και αυτό το πράγμα επηρέασε και τις τέχνες, οι οποίες μπόρεσαν πράγματι να εκφράσουν πράγματα που εκείνη τη στιγμή εκφράστηκαν όπως εκφράστηκαν με ένα πολύ ιδιαίτερο επαναστατικό τρόπο.
Με όλα αυτά τα αντισώματα που έχουμε πάρει κάποιοι άνθρωποι που έχουμε ζήσει, όπως είπατε, αυτές τις περιόδους ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένας οπλισμός όλη αυτή η πορεία μέχρι εδώ και για να βλέπει κανείς καθαρά και το σήμερα. Τι λέτε?
Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι, δηλαδή αλίμονο σας λέω ότι είμαστε ένα μείγμα του παρελθόντος και του παρόντος μας, έτσι. Βέβαια αν έχεις καταφέρει να επιβιώσεις από κάποιες βαριές περιόδους, γιατί μπορεί να σε συντρίψουν. Αλλά βεβαίως και είναι, και νομίζω ότι ξέρετε, για να δει κανείς το παρόν, όπως λέγαμε και πριν για την τέχνη, το κοινωνικό παρόν, το ιστορικό παρόν, τη στιγμή της ιστορίας που ζούμε, πρέπει να στηριχθεί και στο παρελθόν. Έτσι, δεν μπορεί σε αυτή τη μεγάλη διεθνή αναταραχή που ζούμε. Εδώ βλέπετε ο Σι Τζιπίνγκ και ανέφερε το Θουκυδίδη, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε πόσο κέρια είναι κάποια πράγματα που μας έρχονται και απ' έξω, ενώ θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Πραγματικά πρέπει να στηριχτούμε σε κάποια πράγματα παλιά και σοβαρά για να μπορέσουμε να δούμε και τη στάση μας, προσωπική ή ευρύτερη.
Κύριε Γαλανάκη, να σας ζητήσω να θυμηθείτε ποιήτριες ή συγγραφείς της γενιάς σας, δηλαδή εκείνης της περίοδου, το 80, δηλαδή που ζήσαν όλη την περίοδο της δικτατορίας, που χρησιμοποιούσαν αυτόν τον κρυπτογραφικό λόγο για να διατυπώσουν φεμινιστικό λόγο.
Η Μαστοράκη ήταν μία από αυτές. Δεν θα πω τώρα για άνδρα. Ο Χειμωνάς ήταν ένας πολύ αξιόλογος και ιδιαίτερος λόγος, αρκετά κοντινός ως προς αυτά. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή άλλους να σας πω, αλλά υπήρχε πράγματι μία ελευθερία να το κάνεις αυτό και υπήρχαν και άνθρωποι που μπορούσαν να τα διαβάσουν. Έτσι, αυτά τα πράγματα τότε. Πιο εύκολα από ό,τι σήμερα.
Ναι,
τώρα... Αν και νομίζω ότι κάτι μένει πάντα.
Σίγουρα πάντως εγώ βλέπω με αφορμές, ας πούμε, ή παρουσιάσεις βιβλίων ή κάποιες αλλιώτικες, ας πούμε, συναντήσεις σε χώρους μουσικής και τα λοιπά. Με χαρά μου, δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά, αλλά με χαρά μου βλέπω αρκετά νέα παιδιά τα οποία έρχονται και θέλουν και δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή, γιατί βλέπεις ότι θέλουν να πιούν από αυτό το ποτάμι. Δεν τους αρκεί όλο το άλλο γύρω γύρω. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι ελπιδοφόρο ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά.
Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και για μένα, γιατί κάπου έχουμε μία παγιωμένη αντίληψη ότι υπάρχει πλήρης καταστροφή. Έμα δεν υπάρχει, νομίζω, και αυτό είναι. Ποτέ δεν υπάρχει πλήρης καταστροφή. Και πρέπει να στηριχθούμε στην άρνησή της, έστω και από ορισμένους ανθρώπους, και αυτό να καλλιεργηθεί ή δυνατόν.
Εμείς με την Αλεξάνδρα είχαμε ένα βίωμα στο Ναύπλιο πρόσφατα που είχαμε πάει. Ήταν αργά το βράδυ, γυρνάγαμε, ας πούμε, στο ξενοδοχείο. Και βλέπουμε μια ομάδα παιδιών, ας πούμε, που άμα τα βλέπεις από μακριά, δεν στεκόταν και το μάτι σου, ήταν νέα παιδάκια. Εγώ από μέσα μου κράταγα και μικρό καλάθι, δηλαδή. Μέχρι να φτάσουμε εμείς στο ξενοδοχείο, αυτά είχαν πάει μπροστά από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και τραγουδούσαν τον εθνικό ύπνο.
Τι λες. Η ώρα δύο τα χαράματα.
Χαράματα. Φοβερό μου φαίνεται αυτό.
Μαθητές προφανώς ήταν κάποια εκδρομή σχολική. Που επέστρεφαν, κάναν τις βόλτες τους.
Δηλαδή,
το παρατηρήσαμε. Δηλαδή δεν ήταν ότι κάναν χαβαλέ. Σταματήσανε, παρατηρήσανε, τραγουδήσανε
και φύγανε.
Και φύγανε. Δεν χλεβάσανε, δεν ηρωνεύτηκαν, δεν χασκογελάσανε.
Βρε παιδί μου,
με σοβαρότητα.
Άλλο θα πω, το τι εντυπωσιασμό μας προκάλεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μείναμε απ' έξω άλλο ένα τέταρτο. Να πούμε...
Το παίρνω ως αντίδοτο στην μικρή καταστροφή του αγάλματος του Καβάφη που έγινε αυτές τις μέρες.
Που είναι
και
ντροπή.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί είναι άγαλμα το ένα, άγαλμα και το άλλο, και έτσι έγινε ο συνειρμός.
Αντιστοίχως θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, σε μια πρωτομή του Μάρκου Βαμβακάρη στη Σύρα, κάνανε το ίδιο, δηλαδή σπάσανε το μπουζούκι, ας πούμε, κάποιο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια.
Πολλά.
Αλλά και γι' αυτό αναφέραμε αυτό που ζήσαμε με την Αλεξάνδρα στο Ναύπλιο σαν αντίβαρο.
Πάρα πολύ ωραία.
Και με αυτό το φρεσκάρισμα μέσα μας, το να μην τα καταδικάζουμε όλα, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση και την συνάντηση είναι το βιβλίο «Το Κέικ» της Ρέας Γαλανάκη από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης.